Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen til et program, som kommer til at beskæftige sig med en bred palet af sager inden for dansk politik. Der er som vanligt fut i fejemøjet, i mangel af bedre udtryk. Der er gang i den. Og således skal vi i dag både diskutere det forestående folkemøde, som har fået en del omtale på grund af nogle af de inviterede. Vi skal tale lidt om den såkaldte australske model, når det kommer til flygtningehåndtering, fordi det har vist sig, at en overvejende del, nærmere bestemt 58,6% af danskerne, går ind for den såkaldte australske model, som i korte træk går ud på, at man skal vende flygtningebåde, som er på vej mod ens kyster, og sende dem et andet sted hen. Vi går lidt mere detaljeret til det senere i programmet. Men først og fremmest, så vil jeg gerne byde velkommen til mine gæster i dag. Hjertelig velkommen. For Gud ved, hvilken gang havde jeg nær sagt, Uffe Thorndal, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet og De Konservative. Velkommen til. Ja. Velkommen til også til tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Rikke Hvilshøj. Og sidst men ikke mindst, velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Helen Bein.
Tak skal du have.
Må jeg springe en lille bitte ting på jer? Nu gør jeg det. Jeg vil bare lige høre, det slår mig bare lige, at det var i går, Søren Gade officielt blev kandidat. Nu stiller han op til Folketinget. Og så har der været sådan lidt virak omkring, at han ikke har villet... han har i stedet givet nogle store interviews, og der er nogen, der siger, at og han har jo noget bagage med, og det ene og det andet. Rikke Hvilshøj, må jeg smide den på venstrekvinden først. Skal han det? Give et interview? Skal han, eller går han bare og venter, til han er blevet officielt kandidat?
Og så tænker han, et skud fra hoften.
Ja, det er kun fra hoften.
Fordi
der, ikke?
Nu smider du lige ud her.
Ja,
jeg ved det. Noget, jeg har gået og tænkt det store over, men... Måske skal han passe på, der jo, medierne har rigtig meget fokus på, om han er den næste formand. Han skal passe på ikke at give en masse store interviews, som har måske mere karakter af Venstres næste formand-interview, end en ny folketingskandidat for Venstre. Det er nok fornuftigt at balancere det på en fornuftig måde, men det er sådan lige... Det første, der falder mig ind, skud for hoften, når du sådan lige...
Ja, jeg ved det. Jeg har ikke forberedt dig på det. Det er ondskabsfuldt.
Nej, det er helt fair. Men så får du også et spontant svar.
Det er godt. Jamen, det er jo mere om, det der med, når man stiller op som kandidat, hvor mange overvejelser man har, Helen. Skal man ligesom... Ja, det ved jeg ikke. Jeg har aldrig prøvet det.
Nej, men altså... Men man kan jo ikke løbe fra sin fortid. Altså, og... Jeg tror på en måde, at han i den grad har ligesom skulle bearbejde, hvad sker der i og for sig, når jeg nu for alvor træder frem i rampelyset. Mm. Hvad der er forskel på at være i det private erhvervsliv, hvad han jo var førhen, i en periode, og så være i det politiske superprojektørlys, fordi han har den position, han har i partiet Venstre. Og man kan jo sige, at han jo på mange leder var en folkelig og succesfuld folkelig forsvarsminister. Men når man ser på registret, som gør jo, at han måtte gå, ikke? Mm-hmm. Så var han altså ikke en dygtig minister som sådan til at håndtere det svære ministerium, som det vist var dengang. Lige nu tror jeg, der sidder en meget dygtig minister, fordi Vammen, han slipper der fri for alle delikate spørgsmål i øjeblikket. Er det også alt, fordi det går godt, at ministeriet har lært af nullerne? For der var jo meget lære. Det kan man da roligt sige.
Jo.
Det kan man roligt sige.
Men man må også sige, at det var en tid, altså det var jo faktisk lidt specielt, at i en tid, hvor Danmark var i krig, og Søren Gade ikke bare var forsvarsminister, men var lige så meget krigsminister, og sammenlignet med de lande, som vi var i alliance med, så var Søren Gade en af de mest populære ministre i en tid, hvor der var rigtig meget fokus på, at vi havde soldater.
Men jeg må sige, at det ministerium, der laver en fake oversættelse, hvor han bliver sendt lige ud i mediestormen, for han stod der jo, altså alle kan jo næsten huske, hvor han stod der foran ministeriet større, og så sagde, ja, der er endda en oversættelse af Jægerbogen på nettet i øjeblikket, og det hele var fake. Det var jo lavet, det var jo set op dybest set også, som rev totalt grundlaget væk under ham. Mm-hmm. Det er jo klart. Altså, det var jo
ikke forsvarsministeriets fineste arve.
Det tror jeg slet ikke, der er nogen, og det tror jeg heller ikke, Søren Gade vil gå ud og sige, at han er så stolt af hele det.
Det var medvirkende årsag til, at han var et ko.
Jamen, det var det, og det har han jo også selv sagt. Der var hele det her, hvor ender den, den ender hos far her, og så videre. Men se, det er jo meget interessant, fordi nu bare jeg lige smider den efter jer, så dukker alle de her ting op, og sagen er bare, bør han måske ikke sådan helt sådan taktisk, Uffe Thorndahl, lige, som man siger på engelsk, nip it in the butt, altså tag den, for den kommer jo.
Jo, det vil jeg også sige, at altså, det undrer mig lidt, hvis han ligesom tager en form for mediepause. Altså, det er jo lige præcis nu, han skal ud med de synspunkter, han har. Jeg kan godt forstå det, Rikke siger, men jeg tror, at hvis medierne og også borgerne begynder at undre sig over, hvorfor han, nu der er en blevet folketingskandidat, ikke udtaler sig eller ligesom flygter fra medierne, Det tror jeg ikke er fornuftigt samlet set. Og så er der selvfølgelig nogle ting i skabet, som de fleste politikere jo også har, når man sådan ser tilbage over det liv, man nu har levet. Og det har han så også. Og det må han så bare takle direkte og sige, som det er. Så må jeg faktisk stille op på banen og fortælle, hvordan det er. Og det, hvis jeg skal give et råd, så er det, tag det med det samme. Mm-hmm.
Nu kan det så også være, det skal vi jo sige til Søren Gadeforsvar, det var altså først i går aftes, at han officielt blev kandidat. Det kan jo være, det kan være, han er i aften.
Han lytter til os.
Det er der nok ikke nogen tvivl om.
Jeg tror i hvert fald, vi kan være rimelig sikre på, at overvejelserne er gjort. Jeg har også svært ved at forestille mig, at man tror, at det ikke helt puttes væk. Så selvfølgelig har der været gjort nogle overvejelser om, hvornår det er smartest at gå ud. Så må ikke det er planlagt og tilrettelagt, det er jeg rimelig sikker på.
Godt. Ja. Godt.
Det må man håbe
på. Så tager vi hvad? Vi lader den ligge, fordi så længe han ikke har sagt noget, så er der ikke så meget at snakke om. Så vi tager den, når hr. Gade har udtalt sig. Og så vil jeg lige minde lytterne om, hvor vi er. Radio 24/7, det gode gamle folketing. Og nu skal vi til at tale om folkemødet på Bornholm. Og det er jo noget, der er blevet diskuteret en del de sidste par dage. Og hvis man som lytter har lyst til at blande sig, så er telefonerne åbne 24/7. Og det handler sådan set om det her demokratiets festdage, er det jo sådan set. Det er jo en lille festival fra 11. til 14. juni i Allinge på det nordlige Bornholm. Jeg har været over et par gange, og jeg ved også, at flere af jer har været der, og det er hyggeligt og festligt, og synes jeg også, det er blevet beskyldt lidt for at være lidt sol over gud hjemme og nogle fadøl, men der bliver diskuteret nogle ting. Altså, der sker virkelig noget, så det er ikke Roskilde Festival for politikere, som det nogle gange er blevet kaldt. Jeg synes faktisk, der sker noget. Jeg er personligt meget begejstret for projektet. Men når det er sådan noget demokrati, så har det den bagkant, at nogle gange, så kommer der nogen, man ikke er helt enige med, og det er jo sket i ekstrem grad den her gang. Trykkefrihedsselskabet har inviteret den hollandske politiker Geert Wilders, og den, jeg tror nok, tidligere danske nazist, han bekender sig, hvis det ikke helt, i hvert fald ikke offentligt, Daniel Carlsen til nazismen længere. Han har nu noget, der hedder Danskernes Parti, og han har inviteret et par, kan man godt sige, rabiate typer, blandt andet et gyldent daggry, deres EU-parlamentariker, og også en italiensk politiker og en fransk fascist, og de skal tale om forfølgelsen af nationalister. Det er der så nogen, der har følt sig lidt stødt over. Nu vil jeg bare lige starte med at spørge jer, Helen Bein, hvad siger du til hele den her ballade, der er kommet?
Ja, jeg synes i virkeligheden, at det er jo i og for sig demokratiets natur at diskutere den her slags ting. Altså dybest set. Også selvom vi, og jeg i den grad tager afstand fra, at de møder op. Og jeg har siden det for alvor, jeg skal også til Bornholm, ikke? Og jeg har haft lejlighed til at diskutere det med mange også politiske venner. Og jeg kunne virkelig ønske mig, at vi havde en tradition, som man har i Norge. I Norge har man den tradition, at man møder op til den slags ting, så vender man ryggen til. Og så står der måske en flok på 200 mennesker, som vender ryggen til. Mm-hmm. Og så når indlægget er over af forbi, eller de går måske midt under indlægget, men de får demonstreret, det her vil vi ikke. Den tradition har vi jo stadig i Danmark, altså så vidt jeg ved. Og vi snakkede nogle stykker om vi overhovedet kan mønstre det. Altså, og for det synes jeg er umådeligt stærkt. Og det var især under, selvfølgelig, under Breivik ting. Altså, der blev det for alvor demonstreret. Mm-hmm. Og der hørte jeg, at der stod på et tidspunkt lige ved 50.000 mennesker på Karl Johan og vendte ryggen til. Altså, for at fortælle, vi vil ikke det Norge, som mm-hmm. Breivik står for. Mm-hmm. Og det blev vist i fjernsynet, det blev vist op talrige gange. Og så når jeg sådan fortæller om det, så gør det fantastisk indtryk på mig. Og så tænker jeg på, gud, bare vi havde den tradition i Danmark, at den forståelse af, vi vender sgu ryggen til det. Ikke?
Mm.
Og sådan er det.
Så en konkret manifestation?
En konkret manifestation.
Men
så skal vi være flere. Det skal jo ikke bare være de 10-12 stykker, jeg går og holder sammen med derovre især. Men en konkret manifestation, det her, det tager vi afstand fra. Mm.
Men hvor går grænsen så i forhold til at sige, det her det tager vi afstand for, fra, man kan også bare sige dem, så skal de slet ikke. Vi vender ryggen til dem fra starten. Hele Bornholm vender ryggen til, de kommer slet ikke på øen.
Ja, men der kan jeg forstå på borgmesteren derovre, at
Vinnie Grosbøl,
at den komité, eller, altså det er jo klart, der sidder nogen og organiserer mm-hmm. 2500.
Jeg tror, det er op på 2600 i år,
det er helt vildt, det er jo helt vildt mange, ikke? Og det skal jo selvfølgelig organisere sig til ret, ligge sådan nogle ting og sager. Og der har jo de der to organisationer, som har inviteret, de er med.
Jamen, det hele er godkendt, men, der er ikke sådan
derfor,
på den
så, måde. Så derfor kan hun jo heller ikke, det kan hun jo ikke, hun kan jo ikke. Det vil være i strid med hele vores fundamentale demokratiske rettighedsnorm, vi har i Danmark, og så sige, det måtte komme, mm-hmm. hvad vi kan lade være med at være der. Altså, og vi kan simpelthen, jeg vil så gøre det personligt, at jeg holder mig langt væk fra de der to steder, hvor de så
om du skulle da stille op med ryggen til?
Ja, men hvis jeg står alene med ryggen til, det tror jeg, det er bedre ikke.
Ja, man skal jo starte
sted. Det kan jo også ske, at der kommer ikke nogen. Altså, det kan være, det er den måde, at vi vil demonstrere.
Ja, jo, det er rigtigt.
Det kan være.
Rikke Vildtøj.
Ja, men altså, hvis folkemødet og organisationen bag begynder at udøve sådan en sindelagskontrol om, hvem der har de rigtige meninger, så begynder jeg for alvor at blive bekymret. Vil jeg sige, fordi hvor går grænsen, og hvem er det, der skal vurdere det? Så det håber jeg aldrig, at vi kommer dertil. Det her, det er nogen, der er inviteret. Det er ikke nogen debatter, der kommer til at interessere mig, så jeg dukker ikke op. Altså, jeg synes egentlig, det mest ærgerlige er, at det lige pludselig er at det eneste, folkemødet handler om. Altså, mm-hmm. lad den komme. Og, altså, der er jo flere tusind debatter og arrangementer i løbet af de her dage, og der er mange andre debatter, som jeg synes er meget mere interessante, så jeg tror hverken, jeg får tid eller interesse i at komme, og så kan det jo være, at de sidder nogle få mennesker og fred være med det. Jeg synes måske, det er at give nogle af de folk for meget opmærksomhed ved at sætte alt fokus også på selve folkemødet med, at vi alle sammen skal dukke op, altså behandle dem ligesom alle andre debatter, at man dukker op til det, man synes er mm-hmm. interessant. Og så lad det være ved det, men jeg vil gerne advare imod, at der er nogen, der begynder at udøve sindelagskontrol, fordi der er nogen, der har nogle meninger, mm-hmm. som ikke alle deler.
Men hvorfor tror du, at det er blevet så varmt et emne? Altså alle har virkelig svinget op, selv din egen tidligere formand, Uffe Ellemann, har skrevet om det. Og svinge sig op, synes jeg, med lidt svulstigt sprog, ja. Der er inviteret en slange inden for i paradiset, har han skrevet i en blog på Berlingske. Det er alligevel.
Men det kan man jo godt have mening om, og det har jeg sådan set fuld respekt for, at Uffe mener, men hvem er det, der skal begynde at vurdere, hvilke meninger? Altså, der sørger man nogen på den yderste venstrefolk, som jeg synes er ekstreme og vil noget med mit samfund, som jeg synes er ufattelig skadeligt og skræmmende. Men jeg synes ikke, man skal begynde at sortere. Altså, det kan vi jo ikke. Det skal man altså ikke begynde at regulere i. Men det kan være, at de finder ud af, at det ikke er det, folk kommer til folkemødet om. Og have fokus på forfølgelsen af nationalister i Europa. Og så kan det være, at de ikke synes, det er interessant at komme næste år. Hvad ved jeg?
det kan sagtens være. Uffe Thorndal, hvad siger du?
Jamen, udgangspunktet i det, du har spurgt om, det, eller du refererer til, at Uffe Ellemann Jensen og Bertel Haarder har givet udtryk for i din sammenfatning, at folkemødet er ødelagt. Ja. Og det er jeg helt uenig i. Altså, der er jo ikke nogen facitlist i demokrati. Det er jo sådan, og de synspunkter, vi havde for en generation eller to siden, det var anderledes end dem, vi har i dag. Så jeg synes sådan set, det er bare en konsekvens af folkemødet som idé. Og jeg bryder mig så jo heller ikke om de der meget specielle deltagere, som er der. Men det er udtryk for, at vi lever i et rigt facetteret samfund. Og der er mange forskellige slags synspunkter, hvordan tilværelsen skulle indrettes, og hvordan landene skulle organiseres. Det er så et af dem. Der formentlig er der ikke ret mange, der sympatiserer med dem. Det vil vi jo formentlig kunne konstatere derovre. Det vil forresten formentlig også forholde sig til at sige, nå ja, der var så 17 der, og 23 et andet sted, og hvordan det nu bliver kommenteret. Og så vil folk sige, nå ja, det var klart nok, fordi sådan var det. Og det tror jeg langt hovedparten af danskerne vil være tilfreds med. Men jeg synes, at debatten beklageligvis er blevet noget skænger, ikke? For de får meget mere opmærksomhed på den her måde, end de ellers ville have fået. Og det er jo lige præcis også det, sagen handler om for, jeg ved ikke, om det lige præcis sådan er trykkefrihedsselskaber tænkte, men i hvert fald vores ven fra Danskernes Parti, han har formentlig lige præcis tænkt det på den måde. Det kunne jeg sagtens forestille
mig.
Det vil sige, at Mogens Lykketoft kaldte engang nogle investorer, dengang var finansminister, for hysteriske kællinger. Jeg synes, at reaktionen er næsten tilsvarende, og det havde været bedre, hvis vi havde været fri for den reaktion. Ja. Jeg synes bare, man skulle have taget det skuldertrækken og sagde, nå ja, men herregud, der er, altså, landsbytårs er der alle steder, så nu kommer der så et par stykker til på Bornholm mere, end der er normalt, og så er det bare det, punktum.
Ja. Men handler det også lidt om, fordi det er jo meget interessant, det du siger, som i referatet af både Bertel Haarder og Uffe Ellemann, som begge i deres indlæg bruger det her ord hygge. Altså Uffe Ellemann skriver blandt andet om, at han synes det her med, at det er lidt ærgerligt, at det er blevet ødelagt nu, at vi ikke kan danskernes måde hyggelige måde at diskutere demokrati på. Men er det ikke også en lidt sådan gammel romantisk, altså vi lever vel i en verden, hvor der er de her elementer, og vi er jo nødt til at konstatere, at de er der. Vi ikke bifalde dem eller dukke op, men eller noget, men vi kan vel ikke bare lukke øjnene for, at de er der.
Vi har flere punkter på dagsordenen i dag, i hvert fald et punkt til, som jo også afspejler, det er måske ikke så hyggeligt, den her verden, som vi kunne ønske os den alle sammen. Altså, folkemøde og demokrati og sådan noget, det er jo også en på den måde en kampplads, altså, hvor vi udfordrer hinanden. Og, så ligefrem, hvis det bare for hyggens skyld, og det har jeg har ikke været derovre, kommer heller ikke derovre, men jeg har forstået på jer, der har været derovre, at de synes, der var noget udbytte ved det. Og det vil så sige, ud over hyggen. Og hvis det bare var hygge, så tror jeg nok, at skatteyderne synes, at det måske var helt noget i overkanten, at man, og det synes jeg også understreger det der lidt problematisk med at sige hygge. Jeg forstår, at der er 400 betjente, der skal over. Så det er ikke bare et det er også et politimøde, kan man sige, udover folkemødet. Mm-hmm. Og jeg synes så, at den traditionelle danske Morten Korske hyggeopfattelse, den måske bliver en lille smule spoleret af det, så også nødvendigt i dansk Danmark at sende så mange betjente afsted. Min lokale borgmester, Knud Larsen, nede i Vordingborg Kommune, han har på grund af det overvældende politiopbud meldt fra, med den begrundelse, at så ville han ikke tage det over.
Altså, det var meget interessant, dem der melder fra på grund af det, altså...
Ja, sådan har jeg forstået ham.
Men er det, fordi han føler, at der er jo flere, der har udtalt sig på den måde, høj som lav, altså alt fra Senior Stampe, som ikke vil tage sine børn med, og et gammelt 80-orkester, Moon Jam, som ikke vil komme og spille, og der virker der altså også lidt som om, her er nogen, der skal have...
Det bliver forskelligt, ja.
Jo, men mere som nogen, der måske vil have lidt omtale, det ene og det andet. Hildenbang.
Jamen altså, nu skal vi altså lige huske på, at folkemødet er jo inspireret af de folkemøder, som har stået på i årevis i Sverige.
Ja.
Og hvor man faktisk holder sig meget strikt til en politisk agenda.
Mm-hmm.
Hvor i modsætning til netop Bornholm, som måske er blevet sådan mere festivalagtigt, fordi der er så mange andre. Altså, der er sundhedsorganisationer, og der er KL, og jamen, der er jo ikke det, der ikke er. Mm. Altså, der er
men hvis jeg bare lige må sige, det kommer...
De er ikke i Sverige. Altså i der, hvor Haarder fik ideen, og jeg synes, det var godt, at han har fået transporteret ideen til Danmark,
mm-hmm.
der har vi måske på en måde fået hyggeligt gjort det for meget, på en måde, ikke? Altså, fordi det er et debatforum, og jeg ved at fra Sverige, altså, at der har de brugt det der 11-dagsmødet til også at lancere nye politiske initiativer, som så har været diskuteret hele sommeren igennem, og så er blevet taget op i rigsdagen efterfølgende og sådan noget ting. Så der har man brugt det mere seriøst, måske, end vi har
formålet. Men det tror jeg måske også et spørgsmål om, kan man sige, modenhed i arrangementet. Altså, ja, vi skal også finde vores form, fordi jeg synes jo, alle de organisationer og sådan noget er der, det er en naturlig del af vores demokrati. Det er også dem i det daglige, der er alt lige fra at lobbye til at varetage forskellige gruppers interesser osv. De synes jeg er en naturlig del af det. Diskussionen om hvor meget politikerne, partilederne bruger det til at lancere noget, der er vi stadigvæk meget nye og grønne. Man kan måske også diskutere placeringen af folkemødet på året i forhold til at lancere politiske dagsordner. Det er måske ikke det optimale tidspunkt, fordi vi netop er ved at gå på sommerferie på det tidspunkt. Jeg synes også, altså, De skal komme, ligesom alle andre er velkommen. Det er ærgerligt, hvis der er behov for meget stærkere sikkerhedsopbud. Fordi jeg synes jo egentlig også, at det er rart at opleve, at vi i Danmark netop godt kan krydse klinger på den måde, og så samtidig gå. Ja, hygge os, men det er meget mere end en hygge. Og altså, vi er jo mange derovre, som har møder derovre, arrangementer, og i CEPOS har vi et telt, og vi er jo, man kan jo blive helt grøn i misundelse af den omtale, man får af sine arrangementer. Det kunne vi da godt ønske. Så skal vi måske komme med noget, der er endnu mere kontroversielt, end det CEPOS plejer at komme.
Nu, der er i hvert fald blevet sat en barre for, hvem vi ligesom skal invitere. Det er ikke nødvendigvis et råd, I skal følge.
Jamen, altså, det jeg siger, det er ikke for at udelukke ligesom civilsamfundet, for det er fuldstændig rigtigt, at et moderne samfund, som vores, og det er rigtigt, jeg vil bifalde det, som Uffe Thorndal sagde for lidt siden. Vi har et andet samfund i Danmark i dag, end vi havde for 30-40 år siden. Det har vi. Mm-hmm. Vi er langt mere internationale, og vi står også over for globale udfordringer og sådan noget. Og derfor skal civilsamfundets styrke også vises på sådan et demokratimøde, som det her er. Fordi det er jo dybest set i civilsamfundet, at man skal sige nej eller ja til de der ekstremister. Det er civilsamfundet. Politikere kan jo snakke nok, som meget man vil op og ned og stolper, men det er altså ikke civilsamfundet, det sker.
Ja. Det men er det ikke også, netop nu er vi jo alle sammen enige om, fornemmer jeg, at det er ok, de er der. Altså det er sådan set fint, de er der. Det betyder ikke, at man bifalder dem. Det er, at de er der. Men som du selv siger, helt bare, at man er jo nødt til at anerkende, at de findes, for at kunne tage kampen med dem på en eller anden måde. Og hvis man insisterer på, at som Uffe Ellemann skriver, og jeg ved godt, at det er måske lidt floromvundet, hvis vi spørger ham selv også, men at det er ligesom sådan et demokratisk paradis, hvor vi kan sidde og diskutere sådan hygge-nygge ting, og alt, hvad der sker inden for Danmarks grænser, det er vel også naivt, og så får man et forkert billede af, hvordan politik hænger sammen i Danmark, fordi altså, burde vel også derover kunne diskutere nogle af de ting, vi også kan tale om nu, altså EU og flygtningekonventioner og så videre, alle mulige ting. Altså,
selvfølgelig skal vi det, og nu er der lige kommet Uffe Ellemann lidt til forsvar, det har han nu ikke nødt at have nogen forsvar, men alligevel, han skal jo diskutere den europæiske fortælling. Altså, netop
på folkemødet,
ikke? Så det er ikke kun sådan en lille osteklokke, hvor vi sidder kun og diskuterer os selv, ikke? Og det skal det heller ikke være.
Nej, men så meget desto mere er det vel fint nok, at for eksempel, nu nævnte du selv KL og så videre, sundhedsorganisationer, det er vel fint nok, at de er der, fordi de er jo en del af debatten, og nogle gange går der jo, og det er ikke for at fornærme hverken nuværende eller tidligere MF'er, men nogle gange går der jo også lidt rundhyl i debatten, når der kun sidder politikere. Så hvis man ligesom, altså man skal vel også have parterne ind over til at tage den her debat, ikke?
Jo, man kan jo sige, altså det som Gylden Daggry, som jeg absolut ikke bryder mig om, men de repræsenterer jo en virkelighed.
Præcis.
I Grækenland, som altså også er en del af vores virkelighed, som vi jo et eller andet sted må forholde os til. Vi kan jo ikke bare sige, om det er ikke os nu. Gør der nogle retssager, der sker mange ting og sager i Grækenland den her tid. Men, men det, er jo, det er jo en del af den verden, vi, vi lever i. Og de ting, som Geert Wilders bringer til tors, er jo er noget, som har, har lydhørhed og også peger på nogle problemstillinger, som vi jo i øvrigt også på forskellige lederkanter også har diskuteret i Danmark. Så det er jo, det er jo, det er jo en virkelighed, som, som også er en del af vores.
Altså er det, kan man i virkeligheden sige, at det måske er, er meget sundt, at de kommer forstået på den måde, at selvom de er en, en, en forsvindende lille del af det her, altså det er to arrangementer, vi taler om, ud af 2600. Det er en, en, en dråbe i havet. Altså vi er på mindre end en promille, ikke? Men at det måske er meget sundt at, at få den her debat. For man kan sige, at nogle af dem, der hylder meget op... her kan jeg lige citere en venstreorienteret blogger på Politikken. Han hedder Rune Engelbrecht Larsen. Han skrev her forleden dag, folkemødet på Bornholm er ved at udvikle sig til et højere ekstremt provomøde. Provomøde. Og det er måske at,
måske lige at
skyde gråsbog med kanoner her. Men altså, det føler... denne mand ude på venstrefløjen, så. Men er det i virkeligheden ikke meget sundt at få taget den her? Altså, det virker som om, at man kan vel oversætte Rune Engelbrecht, nu oversætter jeg lige frit fra leveren her, og det står for en regning, men at han er så bange for, at Geert Wilders kommer, at hvis han dukker op til Geert Wilders møde, så vil han blive forført af, hvad han siger. Altså, en ting er vel, at han kommer, en anden ting er, at man kan jo godt stille sig og sige, at det er der overhovedet ikke enig. Jeg hører, hvad du siger, men jeg er vel slet ikke enig.
Og det er jo faktisk det, som rigtig meget af folkemødet handler om. Det er, at der bliver krydset klinger, og meninger bliver givet til kende, og stor uenighed bliver kommer for dagen. Ikke? Og så får man diskuteret det. Og det, jeg ved ikke, hvor meget de her møder vil tiltrække. Det kan jo godt være, at folk de vil se girafferne, men...
Jo, men er det ikke kun... er det ikke virkelig kun TV2 News, der vil se girafferne? Altså, de skal jo nok stå der.
Det kan godt vise sig, at det ender der. Men jeg har bare... igen, jeg synes, vi skal passe på at gøre for meget ud af det. Som du siger, det er to møder ud af, siger du, 2600, der er meldt. Og folkemødet er meget mere, og jeg håber, når folkemødet er slut, at det, der står tilbage, det er alt det andet. Og det her, det har været to møder ud af 2600, og ikke mere end det.
Uffe Tunde? Jeg synes så også, nu er det meget ekstreme nationalister, vi taler om i den her sammenhæng, men der er jo betydelige nationalistiske strømninger i Europa, som man ikke skal underkende. Mm. Altså, vi har lige set det engelske valg, hvor skotterne jo... nationalistisk parti fik et fantastisk resultat. Mm-hmm. Og noget af det, der undrer mig, når man som sidder og ser sit nyhedsfjernsyn, og vi er over i Rusland, og så konstaterer, eller det siger de i hvert fald ofte, dine kollegaer i fjernsynet, at Putin har et eller andet sted mellem 80-85% tilslutning i sit land. Formentlig først og fremmest på grund af russisk nationalistiske holdninger. Og det er jo et af de store lande Europa, hvor det der spiller en væsentlig rolle. Og det, jeg synes også, det er tydeligt, at man er rundt omkring. Det gælder også for eksempel i Frankrig. Der er meget nationalistiske strømninger i Frankrig også. Tyskland er måske det land, hvor de nationalistiske strømninger er mindst formentlig af historiske grunde. Men der er meget, der er en voksen nationalisme. Det gælder også i Danmark. Altså, det er jo ikke nogen tilfældighed, at vi har et meget stort parti, der hedder Dansk Folkeparti. Og det understreger jo også det nationalistiske tilhørsforhold. Og de er jo heller ikke særlig pro-europæiske, for nu at sige det venligt. Altså, der er jo en grund til at diskutere status for de nationalistiske bevægelser i Europa, som er meget mere end de rabiat personer, som møder op på Bornholm her i midten af juni.
Ja. Du er på Radio 24/7, og jeg har besøg af Uffe Tundahl, tidligere medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet og Konservativ. Helen Beim, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Rikke Wilshøj, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og nu skal vi til noget helt andet. Og vi skal tale flygtninge. Vi skal tale retsforbehold, for det er en større pærevilling, hvis man skal få styr på det her. Det er jo frygtelige ting, der sker dernede, og hvis det kunne løses med et fingerknips, så ville det være skønt. Men det må man jo se, både realistisk og måske også lidt kynisk på, sådan er det ikke. Og der er ikke nogen snuptagsløsning. EU har så stillet et forslag om, at der skal laves kvoter, og der skal ligesom laves en fordelingsnøgle, fordi 5 EU-lande modtager 72% af alle de flygtninge, der kommer til Europas grænser. Og det er uholdbart på den lange bane, det er de fleste enige om. Derefter stopper enigheden så, fordi så handler det lidt om, hvad gør man så? EU har foreslået en fordelingsnøgle, hvor man skal fordele efter både landenes om man så må sige, velstand, BNP og befolkningstal osv. Men det roder også lidt ind i blandt andet Danmark, som i øvrigt er et af de 5 lande, der tager flest flygtninge. Vi er et af de lande, der tager allerflest. Men vi er også indbefattet. Vi har det her retsforbehold, som skal til folkeafstemning, som Helen nævnte her i 2016. Så det er det er en speget affære. Men jeg vil starte et helt andet sted, nemlig med en meningsmåling, der dukkede op i weekenden, som går ud på, at 60% af danskerne støtter den såkaldte australske model, som altså handler om, at man opsporer bådene, når de er på vej til ens kyster, vender dem om, sender dem et andet sted hen, og så betaler for, at de kan opholde sig der. Det er en løsning, som er lidt kontroversielt forstået på den måde, at dem, der ved noget om det, de siger, at det strider simpelthen mod FN's flygtningekommission. Så spørgsmålet er, hvad gør man så? Helen Beim, 60% af danskerne synes, vi skal vende om, vende kajakken, eller hvad siger man? Hvad synes du?
Jamen, det kan man ikke. Så meget som jeg satte mig ind i den australske model, så hænger det jo sammen med geografien omkring Australien. At de betaler sig fra til et som udviklingsbistandsland, at de både, der dukker op i deres farvande, at de mennesker, de bliver så bosat der.
Mm-hmm.
Og det, jeg vil lige sige, altså, det er så deres model, som jeg så også synes er, det var dog lige godt utroligt, men der er jo så et meget, meget, meget fattigt land, og lige nu i talende stund kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men der er altså et meget fattigt land, som mener, siger, jamen, vi vil godt.
Ja, det er to lande.
Ja, det er blandt andet Kambodja.
Det er blandt andet Kambodja.
Ja.
Okay. Nå, men det gør de så, og de får selvfølgelig mange penge for det, ellers så kan det vel heller ikke lade sig gøre. Og bådflygtninger kommer jo fra Myanmar, så vidt jeg ved, ikke? Og så videre. Jeg skal slet ikke sætte mig ind i flygtningeproblematikken i Asien, i det fjerne østen. Men der, hvor vi har problematikken, det er jo det er Middelhavet, ikke? Det er Middelhavet. Og de flygtninge, vi har derfra, altså, som kommer der, det er klart, at EU bliver nødt til at lave en eller anden fællesskabsløsning på det her. For det kan jo ikke kun være Italien og Grækenland og Spanien, de lande, der har kyster, og især Italien, der skal klare det her. Det er klart. Og den fællesskabsløsning, og så kommer vi netop med retsforbeholdet, og så bliver det indviklet for Danmark, og det er vores egen, opgave at finde ud af det. Der er ingen vej udenom det. Men vi kan ikke, det er min grundholdning, vi kan ikke bare sige, vi sætter en eller anden barriere op ude i Middelhavet, så vender vi dem rundt, og så kan de få lov at komme tilbage til Libyen, eller Tunis, eller Marokko, eller hvor de går, siger jeg ikke, hvor de alle sammen kommer fra. Det er jo selv fra Libyen, ikke? Fordi det er Libyen er...
Jo, men de kommer jo for langsomt ned fra Eritrea, Nigeria og
ja, men der kommer de fra, men bådene, mener jeg.
Nå,
de kommer fra kysterne der, ikke?
Ja. Men hvad skal man sige, hvis man skal koge den ind til humlen, så er det jo spørgsmålet om, skal vi tage dem ind, eller skal vi sende dem et andet sted hen? Sende dem et andet sted hen er den australske model, og det er der altså mange, der går ind for. Hvordan stiller man sig op imod det, Rikke Vildtøj?
Jamen, altså, jeg kan jo godt forstå, at rigtig mange danskere tænker sådan. Jeg har jo selv i min tid som integrationsminister haft rigtig meget med den her dagsorden at gøre, og Præcis. Jeg har også været nede og se helt konkret, dengang var det meget fra Marokko, hvordan man forsøgte at håndtere alle de her folk, som jo ikke alle i, kan man sige, sådan folkeretlig forstand er flygtninge, Men det er jo simpelthen folkevandringer. Mm-hmm. Og det er jo også der, hvor man skal skelne lidt. Jeg kan godt forstå, at rigtig mange danskere tænker sådan, fordi det er jo ikke holdbart. Og jeg mener også, at den australske model er meget problematisk. For det første, så er det jo ikke noget, vi bare kan beslutte. Altså, det kræver, at der er en anden part. Det er den samme diskussion, som jo også Venstre engang imellem har rejst om at have flygtningecentre i nærområderne. Og det er jo meget fint, men det kræver, at der er nogle nærområder, som synes, at det er mm-hmm. smart, og det er en god idé. Vi kan jo ikke på den måde bestemme over andres landes territorier. Så det kræver først og fremmest, at der er en anden part at lave sådan en aftale med. Og så er det jo også, altså, kan man sige, de som reelt er flygtninge, og har ret til at søge og få asyl, synes jeg personligt er problematisk, hvis vi sådan en blok bare siger, at der kommer en båd, og ja, og mange af dem kan nok ikke få asyl, men at vi vender dem rundt, selvom der måtte være nogen, som er asylberettiget.
Mm. Nej, og det hænger jo sammen med FN's flygtningekonvention, som nogle har argumenteret med, jamen det er en meget gammel konvention, den er fra 1952. Mm. Og argumentet er også, jamen så må vi se på de der konventioner. Måske skal vi melde os ud for at kunne lave noget, der minder om den australske model.
Jeg ved ikke, hvor mange der mener, at vi ligefrem skal melde os ud. Jeg synes, det er fint.
Der er
fint
nogen, der melder, vi skal melde os ud. Der er nogen, der mener,
jeg
vi
synes,
skal
det er fornuftigt nok
på
at kigge på konventioner, som som er mange årtier gamle og skrevet i en helt anden tid, end den vi er i dag, og også diskutere, jamen, hvad er egentlig et reelt asylgrundlag. Mm-hmm. Men det ændrer jo sådan set ikke på, og det er kæmpe dilemmaer. Nu så jeg, at i går aftes, der blev EU's udenrigsminister enige om en indsats, som mere er af militær karakter, derfor der har vi også et forbehold, men vi sender vist noget overvågningsfly derned fra Danmarks side. Men forsøg, altså i kamp mod menneskesmugler, fordi den del, der, altså den side, der også er i det her, det er, at der er altså nogen, der tjener store penge på de her stakkels menneskeskæbner, som skraver penge sammen, og som de her menneskesmugler tjener rigtig godt og fedt på. Og det er benhårde forretningsfolk, og de er også ret fleksible. Altså, de er rimelig hurtigt til, hvis der så bliver lavet noget i forhold til Libyen, så finder de et andet sted at skibe ud fra. Mm-hmm. De er rimelig mobile. Men... Og så er der jo altså den langsigtede indsats, og, som er lang og strid, og som der er svært at skabe politisk enighed om, det er at skabe et grundlag, der gør, at de her mennesker ikke føler behov for at tage den lange, lange tur, der er for mange af dem. Og i håbet om, nu så jeg et interview med en, der er jo rigtig mange i tv i øjeblikket, men en afrikansk, der var kommet helskindet over Middelhavet. Jeg tror ikke, han var kommet over endnu. Nej, for han sad stadigvæk i Libyen, ikke? Og fortalte det her, men så snart jeg kommer til Europa, så vælter pengene bare ind til mig. Uh-huh. Ikke? Og det er jo, altså, det er jo også tragisk, hvis det er sådan en forestilling, de har, for det er jo virkelig ikke den virkelighed, der kommer til at møde dem. Og der er nogle udspekulerede menneskesmuglere, som udnytter de her stakkels folk og biler dem alt muligt ind.
Mm. Men det er interessant, det du nævner her, fordi er der ikke nogen illusioner på begge sider? Forstået på den måde, at den stakkels mand, der sidder på kysten i Libyen, og kigger over på det forjættede land, og tænker, når jeg først kommer derover, så flyder det med mælk og honning. Holdt op imod EU og en dansk regering, som siger, hvis bare vi får stoppet nogle af de her, overvåget nogle af de her menneskesmuglere, så stopper det.
Ja. Ja, men det gør det ikke.
Så stopper det stopper jo slet ikke. Altså, der kender du jo, hvad skal man sige, markedet godt nok til. Mm. Hvis den ene ryger, så skal der nok komme en anden. Og den der båd er væk, så kommer der nogen på en vandcykel. Altså, de skal nok sno sig. Og vi har også set, at de er begyndt, fordi der har været så meget fokus på Italien og Grækenland, så de er begyndt at komme op gennem Tyrkiet, og ikke krydse havet, men lave altså, alternative over landtangen. Altså, alternative ruter vil der jo altid være. Så naiviteten er vel også på EU's side, at man må sige, når man så der, hvor der først og fremmest skal sættes ind, er vel, altså, netop i de der nærområder, at få postet en masse penge i lejre, som med mere tålige forhold og så videre, altså. I stedet for at sætte ind altså sende et enkelt fly ned til at overvåge menneskesmugler? Er det ikke...
Det er jo,
og jeg ved godt, det er led i en større, og så videre, så videre, så videre.
Og det er en aktion, der er nu og her, og som er på et meget kort sigt. Og der er et, og sådan fungerer det jo også. Der er jo et politisk behov for at vise handlekraft. Nu og her.
Hvor er jeg glad for, at du selv siger det, for det vil jeg gerne ind på.
Fordi, og det er jo også det, det handler om. Altså, hvis politikerne stiller sig op og sagde, jamen, vi har gjort noget, og det har effekt om 10 år, ikke? Så vil det ikke stoppe presset på, at politikerne de må gøre noget. Mm. Så det her handler jo også om, jeg tror, der er ikke nogen politikere, og heller ikke dem, der sad i går aftes i udenrigsministerkredsen, og bildte sig selv ind, at nu har vi klaret den. De har handlet, de forsøger at gøre noget, de forsøger at sende nogle signaler til de her menneskesmugler, i hvert fald så måske at øge omkostningen for dem, for at gøre det her så meget som muligt. Men det er på ingen måde noget, der løser noget på lang sigt.
Nej, men se, det er jo meget interessant, fordi hvorfor, og det har vi jo set i alle mulige sager, det her med handlekraft. Uffe Thorndahl, hvorfor tror du, det er så svært for en politiker at stille sig op og sige det, der skal til, det er det lange, seje træk. Altså det, som Rikke også siger, det er nok ikke noget, der batter. Eller er det? Altså vil det ikke batte, hvis man siger, man behøver ikke at stille sig op og sige, nu har vi gjort noget, og om 10 år, så kan I se effekten. Man kan jo godt stille sig op og sige, nu har vi gjort noget, det er det, vi ved virker. Punktum. Hvorfor er det så svært?
Jeg synes, det er meget svært, fordi at der er ikke nogen nemme løsninger på det her. Havde der været det, så havde vi formentlig også set dem. Det er jo noget, der optager folk meget. Der er klart, der er en lang række politiske udfordringer i at håndtere det her spørgsmål. Og det er klart, det kommer til at indgå i den kommende folketingsvalgkamp med betydelige styrker her.
Fordi
Rikke sagde noget, som jeg synes var meget rigtigt. Nemlig, at Rikke brugte ordet folkevandring. Og det er jo efter min mening det, der er sket, fordi der er en voldsom økonomisk, levestandsmæssig, social ubalance globalt set. Og i modsætning til for et par generationer siden, så ender man ikke nede i en udkant i Nigeria eller i Eritrea, at der var et land eller lande heroppe, der flød med mælk og honning. Nu kan man jo faktisk se på fjernsynet nede i landsbyen, hvordan vi har det heroppe i Europa, kører rundt i vores egen biler og lever af burger og cola og alt det der. Det er simpelthen ubegrænset, hvad vi har. Og så kan de så se på deres situation dernede, hvor de dårligt nok kan få mad til deres børn. Så det er klart, at med den moderne kommunikation globalt set, så er der masser, milliarder af mennesker, som ved, at de har det meget ringere, end vi har det i USA og Europa. Og derfor kommer de der folkevandringer. Og så vil jeg sige, folkevandringer er jo ikke noget nyt i den her verden. Altså, danskerne sendte jo selv, hvis I kom herfra, under Kimper til Teutonertoget for 2200 år siden, der sendte vi jo selv i 16-17 år de der par 100.000 mennesker rundt og røver blønder i Europa. For bare godt 1.500 år siden, der svigtede for eksempel kartoffelhøsten, især i Sverige, men også i Danmark, at der gjorde, at almuen på landet, de væltede jo, eller de sejlede, og blev sejlet over på nøjagtig samme måde, godt over større vand, men over Atlanten, og blev placeret i USA. Irerne havde det samme. Irland blev næsten tømt for mennesker der i det 19. århundrede, på grund af også problemer med
kartoffelhøsten.
Jeg siger bare, at der havde vi altså i Europa, med de mennesker, vi havde, som var ved at dø af sult, der havde vi altså en mulighed for, at de kunne komme over til USA og Canada, og også nogle af dem ville til Australien, og skabe sig et nyt liv.
Ja.
Der var der så plads til det, der kunne man så sejle rundt, og nu ved jeg ikke, der var jo ikke menneskesmugler dengang, men man samlede ind for at kunne betale billetten derover til, og så tog man det billigste og dårligste arbejde i havneområderne i de amerikanske østkystbyer, og så efterhånden kunne man så...
Men
jeg siger bare, at det var en folkevandring også,
ja.
Og det var der herfra, på nøjagtigt de samme betingelser, som den vi nu ser af kryds af land og havet. Hvad troede man på det på forjættede land, som det udtryk, du selv brugte? Den voldsomme forskel, der er i levestandard, skaber de der spændinger, og det er næsten at forsøge at bekæmpe tyngdeloven, og få det der fjernet. Altså, svaret på det der, mener jeg helt overordnet på den lange bane, er en større og mere rimelig fordeling af goderne i den her verden, og det kan kan være hjælp til selvhjælp for at få bygget de lande op. Altså, for eksempel Afrika har mange ressourcer, som de ikke forvalter ordentligt. Til gengæld betaler vi europæere og amerikanere jo heller ikke det, vi burde betale for de råstoffer, vi henter. Mm. Nede i Afrika, der er formentlig taler om massivt misbrug. Den vej rundt, men det var så en af de der steder, man kunne tage fat i. Men det, der jo grundlæggende handler om, det er at få de ressourcestærke mennesker dernede til at være med til at bygge deres lande op. Og hvordan det så gøres på den lange bane, det ved jeg slet ikke. Men jeg siger bare, at svaret på det her på den lange bane, efter min bedste overbevisning, alene bliver det, som også har skabt rammerne for Danmark, nemlig at forskellen mellem rig og fattig, trods alt er overskuelig. Mm. Altså, der skal skabes en mere rimelig global indkomst og levestandard.
Men se, for der rammer du præcis noget af det, vi taler om, omkring handlekraft. At den helt udmærkede analyse og plan, du fremlægger her om, at balancen er tippet, det er vel det, der er et usælgeligt argument i forhold til at vise noget her og nu handlekraft. Altså, det er vel noget af det vanskeligste for en politiker at skulle stille sig op nu i den her situation, ja, og sige, vi har simpelthen for mange penge, vi skal sende nogle flere penge til Afrika.
Men løsningen er jo heller ikke at sende penge til Afrika. Altså, det er ikke bistandshjælpen, der forhindrer det her. Af det, der er med til at skabe velstand, det er altså, at man sørger for, at der er nogle samfund, hvor der er beskyttelse af den private ejendomsret, og der er et retssamfund, og folk har fri mulighed for at skabe deres egen tilværelse. Det er ikke bistandskroner. Så det her handler det her handler ikke om, og det her løser ikke, at vi hæver bistandskronen. Det løser ingenting i forhold til det her store problem.
Men nogle af de ting, du efterlyser, som jo er utvivlsomt rigtige, det koster vel... Det er vel ikke sådan noget, man kan få etableret på tro og fromme ord. Altså, der skal vel etableres nogle hjælpeprogrammer på en eller anden måde. Altså, i et land som Eritrea eller Uganda og Kenya, hvor der sker forfærdelige ting. Altså, det kræver vel et eller andet.
Og Kenya er så faktisk et af de mere velfungerende.
Ja, det er
Uganda.
Et af de mere velfungerende lande. Jo, men igen, og det er jo et langt sejt træk, og der er jo grænser for, hvad vi kan gøre. Men der, hvor det går galt, det er der, hvor beskyttelsen af ejendomsretten, hvor retssikkerheden den går fløjten, fordi der ikke er nogen til at beskytte den på den gode måde. Mm-hmm. Og det er jo også i høj grad det, folk de flygter fra.
Men er der ikke en sammenhæng mellem så, at nogle af de løsninger, der bliver præsenteret på flygtningeproblemer herfra og fra EU, er, at man siger, at vi vil lave nogle flygtningelejre i nærområden. Og der har man jo foreslået Kenya, og man kan sige, det hjælper vel ikke på tilstandene, at man siger, nu skal I bare tage 1 million flygtninge. Vi skal nok smide nogle penge ned til jer til telte og så videre, men så, det er så jeres problem nu.
Kenya huser allerede i dag store flygtningelejre, hvor der er rigtig mange somalier. Og hvor der er også kenyanere, der søger til, fordi at levevilkårene i mange tilfælde er bedre inden for FN's rammer, hvor der er regler om, hvor meget mad de skal have om dagen, og hvor langt de må have til vand, som landsbyerne udenfor ikke nyder godt af. Så det skaber nogle andre dilemmaer. Så igen vil jeg også mene, at lejre også er en del af en kortsigtet løsning. Nu spurgte du så, jamen, hvorfor er det politikere ikke bare kan sige, jamen, vi gør det her, og vi ser resultatet om 10 år. Men det er jo ikke, det er jo heller ikke godt nok, fordi befolkningerne kan jo også mærke presset nu og her. Altså, nede i Syditalien mærker de presset nu og her. Ja. Så det er jo regulært nok at sige, vi har altså også brug for en løsning på den korte sigt. Ikke?
Det er klart.
Og så er udfordringen selvfølgelig også, altså forskellen fra udvandringen til Amerika, hvor så var det jo på lykke og fromme, og så måtte man klare sig selv. Her i Europa har vi fået skabt os nogle velfærdssamfund og nogle systemer, som kan man sige på en anden måde belaster de eksisterende samfund og skattebetalinger og velfærdsydelser og så videre, som jo ikke gør det nemmere.
Og så skal man selvfølgelig også huske, at der er jo også helt, som vi talte også om lidt tidligere, helt reelle flygtninge, som flygter fra krig i Libyen og andre steder, som jo kommer, som ikke kommer for at få tandlægeordninger og så videre, men altså...
Som søger beskyttelse.
Som søger beskyttelse. Mm.
Ja, det er jo det. Altså, og jeg synes altså også, at når man diskuterer det her, så er det jo væsentligt at se, at de der krigsflygtninge er jo flygtninge i egentlig FN-forstand, altså i FN-definition.
Ja.
Og der er jo ingen tvivl om, at Syrien er jo totalt brudt sammen. Ikke? Altså, og det er et meget stort land med en meget stor befolkning. Men jeg vil godt lige vende tilbage, bare for et øjeblik, til Afrika. Altså Afrika, ja, landene dernede, det var i 60'erne og i 70'erne, at de begyndte at blive til nationer. Altså i virkeligheden er deres eksistenstid, kan man sige, som nation, den er meget, meget kort. Og så skal vi altså også huske på en anden ting omkring det der med den... ja, vi falder fuldstændig det, som Uffe Thorndal fortæller om, netop den store udvandring fra det nordeuropæiske område til USA. Men det kom jo altså til at ske på bekostning af indianerne. Og der er jo amerikanske historikere, som siger, at det er det største folkemord nogensinde. Det er simpelthen udryddelsen af indianerne. De bliver så udryddet ved hjælp af at overføre det børnesygdomme, og det er mistling, og det er så videre, så videre. Så det gik hurtigt, det gik meget hurtigt, med at indianernes antal faldt. Så det er, og de havde jo ikke, altså i Europa nu, der er vi 600 millioner mennesker. Faktisk på et relativt lille område, hvis man står og ser på sådan en globus, så må man sige, at det er et relativt lille område, at vi er så mange mennesker. Altså, så det er jo ikke et tomt, det er ikke et tomt territorium, man kommer til.
Det er noget helt andet.
I virkeligheden, og derfor, når man i EU nu... Og det er jo det, som vi skal kunne bruge EU til. Vi skal kunne bruge EU til at lave nogle løsninger på de problemer, som vi fælles står i.
Mm-hmm.
Og det her er et af de rigtig store problemer.
Men så lad os lige tage fat i EU, fordi det er jo sådan set meget interessant, hele den her afstemning omkring retsforbeholdet. Nu har EU fremlagt den her plan med en fordelingsnøgle, som jo på alle mulige måder virker fornuftigt. Også for Danmark, hvis man er en af dem, som synes, jamen vi tager rigeligt, i virkeligheden burde vi måske tage lidt færre. Det vil den her fordelingsnøgle gøre. Vi kan så bare ikke tilslutte os den, fordi vi har retsforbeholdet. Det skal til afstemning, men selvom vi stemmer og får fjernet retsforbeholdet, så er der stadigvæk indgået en lille klausul, der hedder, at vi vil ikke have noget med flygtningepolitik og sådan noget. Det holder vi stadigvæk for os selv. Så vi kan slet ikke komme med i den her løsning.
Sådan som afstemningen og retsforbeholdet er netop ikke en afskaffelse af hele retsforbeholdet. Vi har noget omkring politisamarbejde osv., men vi har så for lang tid siden aftalt, at i det tilfælde, at vi skulle afskaffe, at vi så kan få det, der hedder en opt-in-model,
præcis,
som britterne også har, ikke? At vi så faktisk fra sag til sag kan tage stilling til, og det er jo, altså, det er jo rimelig luksuriøst, også i forhold til andre lande, at så kan vi sidde og sige, det her det kan vi lide, det her kan vi ikke lide, det her kan vi lide, og så, men at det så bliver op til Folketinget og at afgøre, om vi vil deltage i udvalgte samarbejder, ikke?
Mm. Men rammer vi så også der et sådan gennemsyrende problem for EU, nemlig at det er jo et hav af alle mulige mærkelige særordninger også, og det vil vi godt være med til, det vil vi ikke være med til det ene eller andet. Og nu det her forslag er vel ikke gået igennem hos EU endnu, og det er jo ikke sikkert, at alle lande er lige begejstrede for fordelingsnøglen osv. Der er jo masser af lande, hvor der som nærmest ikke tager nogen flygtninge, og de vil vel ikke sådan uden videre sige flere til os.
Men de har ikke sådan en opt-in-mulighed, som
Nej, men de har vel mulighed for at stemme for eller imod.
Men de kan stemme og bruge deres stemme til den endelige beslutning.
Ja, de kan jo...
Jamen, det er klart, altså det bliver der en kæmpe diskussion og tæt på politisk slagsmål, ikke? Om hvem er det egentlig, der skal løfte den her byrde, som alle erkender, at skal håndteres på en eller anden måde.
Ja.
Men jeg vil bare vende tilbage til, at det er i sådan nogle situationer, at EU i virkeligheden skal vise sin styrke. Og fordi det er et fælles europæisk problem, det her. Og derfor må det kunne vise sig, at det er dueligt. Altså, og ellers så er det altså kun skåltaler og sådan floromvindere, udsagn og så videre. Det, altså, det skal ud i praksis, fordi flygtningene, de kommer hver dag, hver time ned i Middelhavet.
Vi sætter punktum her og håber, at EU lytter til det, du siger, Helen. Det er jeg er sikker på, at de lytter med os. Så vil jeg gerne sige tak for i dag, for nu er vores tid gået. Tak til Uffe Torndal, tak til Rikke Vildtøj, og tak til Helen Beim. Også tak til jer, der lyttede med. Som sagt, jeg kan da lige gøre lidt reklame igen. Vi sender live, det er nemlig lidt usædvanligt, lørdag fra 10 til 12 på Folkemødet. Men vi har et par runder her i det gode gamle Folketing tilbage. Inden da, vi er for eksempel tilbage samtid, samme sted, næste tirsdag. Tak for denne gang. Vi høres med. Nu der nyheder klokken er 12.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.